Radijska kateheza. Lep poletni pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo z julijsko katehezo za bolnike. Tudi nocoj je moj gost, monsignor Miro Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in lurški kaplan. Dober večer.
Dober večer in dobro videnje.
Tako, ob koncu najnega pogovora v juniju ste zastavili uganko, ki je nakazovala vsebino tokratne kateheze. Zdaj lahko rešitev razkrijeva vsem, nocojšnja kateheza bo posvečena slepim in slabovidnim, o slepoti bomo razmišljali tudi s pomočjo evangeljskega odlomka iz Lukovega evangelija. Za začetek me najprej zanima, kaj vas je nagovorilo, da ste se odločili in izbrali ravno to temo.
V odločitev za nocojšnjo katehezo me je sililo več stvari, pa bom nekatere naštel. Prvi junijski teden je posvečen slepim in slabovidnim. Nam videčim pa je to priložnost, da slepe in slabovidne jemljemo kot del družbe. Dalje, tretjo junijsko soboto je bilo na Brezjah narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Mnogi ste to slavje spremljali prek televizije ali radija Ognišče. Če se spomnite, je voditelj slavesnosti, čeprav v okrnjenem občestvu, monsignor Franci Šuštar, ljubljanski pomožni škof, v homiliji spregovoril o prebranem evangeliju o slepem Bartimaju. Še naštevam razloge za to katehezo. Ob hoji po gozdu rad iščem in gledam za gobami, pred časom tudi za borovnicami. Nehote pa pomislim, da slepim in slabovidnim to ni dano. K izbiri teme pa mi je spodbudil tudi pogovor sestro Emanuelo Žerdin, se jo poznate, v začetku junija v Celju. Morda vam bo uspelo, da ga boste videli, ta intervju, ta pogovor, prek TV Exodus. Pa me vprašate, kaj ima pogovor na televiziji skupnega z nocojšnjo temo o slepoti in slabovidnosti? Pa vam pojasnim. Požrtvovalni Jože, ki je snemal najin pogovor, ki naj bi trajal uro in čez, naju je prosil, naj bodo najni pogledi ves čas usmerjeni drug v drugega. A mi verjamete, da to ni tako preprosto? Kar kdaj poskusite.
Ja, to je res taka zanimiva vaja, tudi sama svetujem preizkus. Veliko razlogov torej za izbiro nocojšnje teme ste navedli, pa me vseeno zanima, če je še kakšen vzrok, da se bova nocoj pogovarjala prav o vidu in slepoti.
Ja, vprašujem se, a znam zreti evharističnega gospoda, njegovo skrivnostno navzočnost v oltarnem zakramentu, v monštranci. Se še spominjate papeževih maš v času epidemije in adoracije po njih? Res so procesije svetega rešnega telesa že za nami, kolikor se je dalo izvest. Gospod pa ostaja navzoč v naših tabernaklih, z njim se srečamo tudi pri vsaki sveti maši. Po duhovnikovih besedah ob koncu maše, pojdite v miru, me vabi, da postajam sam. Sam postajam muštranca. Obenem pa gospod je pa prizanesljiv in smo zanj pomembni, kot so mu bili v njegovem času posebno še starejši in bolni. Kako močno nas podbuja tudi sveti Avguštin, ki je nekje zapisal, vse delo v tem življenju obstaja v tem, da ozdravimo oči srca, da bi mogli gledati Boga. Tako naj tudi nocojšnja kateheza opogumla slepe in slabovidne in tudi videče. Ti slednji naj bi opazili ljudi, ki ne vidijo ali vidijo slabše. Velikokrat smo v zadregi, kako pristopiti in kako začeti pogovor. Ob tem želim dodati, da kateheza ni konkurenca redni oddaji na radiju Ognišče, Luč v temi, ki jo tako lepo vodi Sonja Pungartnik. Tudi ta večer se sposojam nekaj njenih misli. Vas, dragi poslušalci, želim spodbuditi, da bi radi prisluhnili omenjeni oddaji na Radio Ognjišče, pa tudi oddaji Modrost v očeh, ki jo pripravljate vi, voditeljica gospa Damjana. Kateheza, ki ji sledite, naj ne bo konkurenca tudi čudovitim oddajam z gostom dr. Jožetom Ramovšem, ki jo radi poslušate. Vsem oddajam, ki so posebej namenjene slepim in slabovidnim. Želim in samo to želim, da bi bila nocojšnja kateheza in ta kamenček v tem mozaiku oddaj s podobno temo.
Ja, vsak se trudi na svoj način in verjamem, da vsak nagovarja nekoliko drugače in tako upam, da dosežemo čim bolj širok krog poslušalcev. In mislim, da ni nič hudega, če se določena tema pojavlja v večjih oddajah. Zdaj pa nocojšnjo katehezo nadaljujva z molitvijo. Izbrali ste misli pokojne Nataše Ahčin iz najnovejše knjige V tvoj plamen, ki jim je dala naslov Pogled ljubezni in se tako tudi dotika nocojšnje teme.
Samo ti, Gospod, me vidiš dobro. Samo ti me gledaš v globine moje biti. Ti edini, ki od vekov si, in vse obstaja pod ljubečim plaščem tvojih oči. Moj Bog, odpri me zate, da spregledam in se zagledam vate. Moje notranje oko umij v kopeli čiste vode. Dotakni se me z dihom usmiljenja, zvestobe, slepoto duše v zemi. Naj ozdravi, dovolj je tvoj pogled, dovolj en mimohod tvojih oči. Moj Bog, odpri me zate, da spregledam in se zagledam vate. Potem bom videla, kot vidiš ti. Bratje, sestre bodo iz teme pristopili v krog luči in lahko bom verjela v dobro. Vse obraze bom videla v lepoti prvih dni, ko si ustvarjal iz ljubezni.
Res lepo besedilo, lepa molitev. Z veseljem tudi gledamo na pretekle dogodke in se spominjamo lepih stvari, kaj ne?
Da, veseli smo sedmih novomašnikov in posvečenja šestih dijakonov, Bog daj, da bomo imeli prihodnje leto spet šest novomašnikov ali še kakšnega več. Veseli smo tudi vseh jubilantov. Vam, ki poslušate, upam, da ste se dobro namestili in ni preveč komarjev okoli vas. Tudi vam izrekam zahvalo za vaše spremljanje novomašnikov in darovanje trpljenja in molitev zanje. Letošnji so že imeli nove maše. Molite tudi za nove duhovne poklice in za dobre družine. Spomnim vas na dopuste v tem času, pa vem, da boste rekli, da za vas ni to nič drugačen čas, kvečemu, da teže prenašate vročino in ste bolj sami, ker so si vaši vzeli čas za potreben dopust. Le prevoščite jim. Potrebujejo in bodo veseli, pa vi tudi. Mimo grede, o pripravi na to katehezo sem prisluhnil na tem radiju Ognjišče en lep odpev. Če se od spomina da živet, potem jaz še dolgo bom na svet. Zato še nadaljujem s spomini, pa tudi vi se radi spominjajte.
Tako in na tem mestu se tako lahko spomnimo prejšnje junijske kateheze in njenih glavnih poudarkov, da se nam ti še bolj vtisnajo v misli in srce.
Da, hvala vsem, ki ste se za njo zahvalili. O čem je že tekel pogovor? Ustavili smo se ob četrti Božje zapovedi, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Papež Frančišek je nedolgo tega rekel, da je starost blagoslov. Z njo nam je podarjen čas, da poglobimo bližino z Jezusom. To ste že slišali in pa ponavljam, da bomo na tem še delali. Spodbuja pa tudi mlajše in zdrave. Vabi nas, da jim gremo naproti, z nasmehom na obrazu in imamo čas zanje, za vas. K temu sem vas spodbujal tudi v prejšnji domači nalogi za mesec junij. Se niste pozabili, ko sem vas povabil, da živite s tem, kar vam je dano. Mlajši in zdravi, pa jim bodite blizu. In tistega ne pozabite, da spoštovanje vključuje tudi priznanje in ljubezen. Vesel sem bil vaših prošen za papeževe pridige, ki jih je imel v domu svete Marte v času karantene. Če bi jih še kdo želel, naj mi sporoči, da mu jih pošljem po elektronski pošti. Če smo bili v juniju bolj povezani z Jezusovim srcem, naj bo julij mesec večje hvaležnosti Jezusovi dragoceni krvi, ki med drugim v litanijah vzklikamo: Kristusova kri, cena našega odrešenja, srčnost mučencev, trdnost preizkušenim, tolažba jokajočim, uteha umirajočim. Če imate možnost in kolikor toliko še vidite, zmolite kdaj te litanije.
No, po vseh teh uvodnih besedah spominu na prejšnjo katehezo pa zdaj vabim, da se posvetimo današnji temi, da se nam odprejo oči, tako v prenesenem pomenu, pa tudi čisto zares.
V času karantene mi je bila podarjena priložnost, da sem se tudi sam malo ustavil, kot sem povedal že zadnjič. Kako pa je vam karantena odprla oči? Ste kaj zapisali? Ste o tem kaj pripovedovali drugim? Po molitvi Nataše Ahčin, pri prošnji k svetemu duhu in izrečenih besedah, pa se zdaj potrudimo, da vsaj malo spremenimo odnos do slepih in slabovidnih.
No, čeprav je tema današnje kateheze slepota, pa necoj ne bova govorila o razlogih za slepoto, niti o brajovi pisavi ali o beli palici, mednarodnem simbolu slepote, v tem prepuščava besedo drugim, je pa vseeno zanimiv podatek, da živi po svetu 39 milijonov ljudi s slepoto in 246 milijonov ljudi z motnjami vida. Res visoke številke. Okoli 82% slepih ljudi je starejših od 50 let.
Ja, in med njimi ste nekateri, ki poslušate katehezo, pa tudi sam nisem izključen. Rekel bi vam takole, čisto nekaj zares, da bi v življenju to upoštevali. Takole, Janez, Marija, Sonja, Živjo, tukaj Miro, vam lahko pomagam? Kako naj vam pomagam? Videčim in slepim ter slabovidnim naj besede tega večera pomagajo, da čim bolj vsi začutimo, da smo ena družba, kakor pogosto ponavlja gospa Sonja Pungartnik. Povabim vas, da se zberemo in prisluhnemo Jezusu in njegovemu srečanju s slepim. Dogodek je zapisal evangelist Luka, pa tudi Matej, piše o dveh slepih, Marko, slepega imenuje po imenu Bartimaj. Pred poslušanjem evangeljskega odlomka se vprašajmo, česa si ta večer posebno želimo. Naj ti ne bo nerodno klicati, kot je klical oni v evangeliju: Jezus, usmili se me, da bi spregledal. Spregledal tudi na drugih področjih, ne samo z očmi. Gospa voditeljica Damjana, prosim, preberite Lukov odlomek.
Ko se je bližal Jerihim, je sedel ob poti neki slepi mož, ki je prosil u Boga ime. Povedali so mu, da gre mimo Jezus Nazarečan. Zavpil je: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga je vprašal: kaj hočeš, da ti storim? Dejal je: Gospod, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: spreglej, tvoja vera te je rešila.
O, kako živ in razgiban je današnji evangeljski odlomek. Prepričan sem, da bi ga kar prav lahko vsak od vas obnovil. Pri nocojšnji katehezi bom ponovno prosil papeža Frančiška za nekaj njegovih misli, ki jih je imel pred leti na to temo. Z njim želimo ta večer doumeti pomen tega znamenja, čudeža, saj zadeva tudi neposredno nas, kot je dejal papež. Evangelist Luka pravi, da je tisti slepi mož sedel ob poti in prosil ubogaj mi. Nekdo, ki je bil slep v tistih časih in tudi danes marsikje ni drugače, ni mogel živeti drugače, kakor od miloščine. Lik tega slepega moža predstavlja mnogo oseb, ki so tudi danes odrinjene zaradi telesne ali kakršnekoli druge pomankljivosti. Slepi mož je ločen od množice, je tam in sedi, medtem ko prezaposleni ljudje hitijo mimo, zatopljeni v svoje misli. Cesta, ki je sicer lahko kraj srečanja, je zanj kraj osamljenosti. Množica hodi mimo, a on je sam.
Tako bi lahko temu rekli, da nas brezbrižnost in sovražnost naredita slepe in gluhe.
Lepo ste povedali. Podoba odrinjenega je žalostna, zlasti, ko je v zadju mesto Jeriha, čudovita in bujna oaza v puščavi. Nekateri ste tam že bili. Vemo, da je izraelsko ljudstvo na koncu svojega dolgega izhoda iz Egipta prišlo ravno v Jeriho. To mesto predstavlja vzhodna vrata, obljubljeno deželo. Mojzes je ob tisti priložnosti izrekel besede, če bo pri tebi obubožal kateri izmed tvojih bratov, katerem koli kraju tvoji deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom. Ker v deželi ne bo zmanjkalo revežev, zato ti zapovedujem, široko odpiraj svojo roko bratu, nesrečnežu in revežu v svoji deželi, je zapisano v peti Mojzesovi knjigi. Nasprotje med tem priporočilom Božje postave in situacijo, ki jo opisuje v slišani evangeliji, je kričeče. Medtem, ko slepi vpije in kliče Jezusa, ga ljudje grajajo in poskušajo utišati, kakor da ne bi imel pravice govoriti. Zanj nimajo sočutja, nasprotno, njegovo vpitje jim je v nadlego. Pa se z vami vprašujem, smo kdaj tudi mi njim podobni? Morda takrat, ko na cesti vidimo toliko ljudi, ki so revni, bolni, nimajo kaj jesti. Kolikokrat nam je v nadlego, ko se znajdemo pred begunci, migranti, brezdomci. To je skušnava vseh nas, pa kar pogosta.
Tako ja, take situacije nas spravljajo v neko nelagodje. V evangeljskem odlomku pa opazimo tudi zanimivo podrobnost. Nekdo iz množice je slepemu možu pojasnil razloge, zakaj so bili vsi tisti ljudje tam. Mimo gre Jezus Nazarečan, reče.
Ja, Jezusov mimohod je označen z istim glagolom, s katerim se v drugi Mojzesovi knjigi govori o mimohodu angela pokončevalca, ki se izogne hišam Izraelcev v egiptovski deželi. To je velikonočni mimohod, začetek osvoboditve. Kadar gre mimo Jezus, je vedno zraven osvoboditev, rešitev. Slepi večkrat zavpije in Jezusa prepozna kot Davidovega sina, pričakovanega Mesija, ki naj bi po besedah preroka Izaija slepemu odprl oči.
Drugače kot množica, ta slepi mož gleda z očmi vere. Zahvaljujoč veri ima njegova prošnja mogočen učinek. Slišali smo, da je Jezus rekel, tvoja vera te je rešila.
O, kako blagodejno. Ko ga je Jezus zaslišal, se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. S tem je Jezus slepega spravil z roba ceste in ga postavil v središče pozornosti svojih učencev in množice. Ob tem lahko pomislimo na težke ali grešne situacije, v katerih smo se kdaj znašli ali se še bomo. Še nas prevzame veselje, ko se spomnimo, kako nas je Jezus prijel za roko in nam skazal usmiljenje po kakšni dobri spovedi. Bodimo zato hvaležni.
Gospodu mimohod je tako srečanje usmiljenja.
Kako res osrečujoče. Ko se je Jezus približal slepemu, se uresniči dvojen prehod. Prvič, ljudje so slepemu oznanili veselo novico, a za njim niso hoteli imeti nobenega opravka. Z njim. Sedaj Jezus vse primora, da se zavejo, da vesela novica pomeni v središče svoje poti postaviti tistega, ki je bil iz nje izključen. Drugič, slepi ni videl, a njegova vera mu je odprla pot rešitve. In tako se je znašel sredi vseh tistih, ki so prišli, da bi videli Jezusa. Kakšna sreča! Jezus gre mimo tudi v našem življenju. In ko gre mimo, me povabi, da se mu približam, da bi bil boljši, boljši kristjan, da bi hodil za njim. O, kako vam želim veliko takih srečanj.
Ja, in morda lahko celo rečemo, da Bog potem postane služabnik.
Res je, tako je. Slepega Jezus vpraša, kaj hočeš, da ti storim? Jaz, Jezus. Te Jezusove besede so presunljive. Božji sin je pred slepim možem kakor ponižen služabnik. Ko mu slepi odgovori, ga ne imenuje več Davidov sin, temveč Gospod. To je naziv, ki ga cerkev vse od začetka namenja stalemu Jezusu. Slepi prosi, da bi spregledal. Njegova želja je uslišana, spreglej, tvoja vera te je rešila. Svojo vero je pokazal s klicanjem Jezusa, ko ga je želel na vsak način srečati. To mu je podarilo rešitev. Zahvaljujoč veri sedaj lahko vidi, predvsem pa se čuti ljubljenega strani Jezusa. Se spominjam duhovnika, duhovnega vzgojitelja v bogoslovju, ko smo kdaj šli tudi ven na kakšno ogled, tudi v kakšno gorsko pokrajino, je znal skoraj na vsakem koraku klicati Jezus. To mi je ostalo spomino. In naj bi tudi naše poti, ali v avtu, ali kjerkoli smo, večkrat bile tlakovane z klicanjem Jezusa.
Ja, lahko pa bi tudi rekli, da je naša naloga, da vsak dan storimo korak od berača do učenca.
Prav to. Pripoved se konča z besedami, da je slepi šel za njim in slavil Boga. Postal je njegov učenec. Prijeti od berača k učencu je tudi naša pot. Vsi smo berači. Vedno potrebujemo zveličanje. Vsi moramo vsak dan storiti ta korak od berača k učencu. Slepi je začel hoditi za Gospodom, postal je del njegove skupnosti. Tisti, ki so ga hoteli utišati, sedaj glasno pričujejo o svojem srečanju z Jezusom, Nazarečanom. Vse ljudstvo je to videlo in dalo Bogu hvalo. Zgodil se je še drugi čudež, kar se je dogodilo slepimu, je omogočilo, da je tudi ljudstvo končno spregledalo. In mi? Pustimo se tudi mi poklicati Jezusu. Pustimo se ozdraviti Jezusu. Pustimo, da nam Jezus odpusti. In pojdimo za Jezusom in slavimo Boga. Še več? Prosimo Marijo, naj nam pomaga. da bomo posnemali slepega človeka iz Evangelija in se bomo napotili z njim po poti zveličanja. Jezus, Jezus, naj bo pogost naš vzklik.
No in ta Jezusov čudež, tako kot mnogi drugi, se pravzaprav dogaja na dveh ravneh, na telesni in še na duhovni ravni.
Tako je. Govori nam o dveh vrstah slepote, o slepoti oči in o slepoti srca. Druga je veliko hujša in je težje ozdravljiva kot prva. S telesnimi očmi vidimo minljive stvari, z očmi srca pa neminljive. Se poznate, Saint-Exupéryja v Malem princu pravi, kdor hoče videti, mora gledati srcem. Tokrat slišana beseda, stavek, pa najbrž še ne znamo in ne zmoremo. Izraz slep je obremenjen številnimi negativnimi pomeni, da ga po pravici, kakor je tudi današnja težnja, uporabljamo za moralno slepoto, nevednost in ravnodušnosti. Tudi Bartimaj ni slep, je samo človek, Bartimaj je samo človek, ki ne vidi. Srcem vidi bolje kot mnogi drugi okoli njega, ker veruje in ohranja upanje. Prav ta notranji pogled mu pomaga, da zopet telesno spregleda in vidi stvari okoli sebe. Tvoja vera te je rešila, mu je rekel Jezus. Eno od znamenj njegove vere je dejstvo, da je takoj, ko je bil zdravljen, kot smo zaslišali, stopil na pot za Jezusom, postal je njegov učenec. On ni izmed tistih, za katere velja pregovor, milost zadobljena, svetnik pozabljen. Poznate morda še koga iz svetega pisma? Uganili boste gotovo, da gre za Saula, kasnejšega Pavla, ki je padel s konja, in oslepel.
Na valovih radia Ognjišče spremljate sobotno katehezo. Naš gost je monsignor Miro Šlibar, nocoj govoriva o slepoti, tudi o slepoti srca. In zdaj, gospod Šlibar, vas prosim, da z nami delite konkreten primer o moči blagoslovljene vode in molitve.
Ja, z veseljem bom navedel dogodek, ki se je zgodil v kliničnem centru v Ljubljani. Čeravno ne gre za slepega, pa je zgovoren. Dolgoletni prijatelj, moj osebni prijatelj, ki sem ga že pred dolgo leti poročil in je bil zdaj na zdravljenju, mi je pred kratkim povedal in zapisal ta dogodek. In mi tudi dovolil, da vam ga posredujem. Kot bomo slišali, je tudi sam in poimenoval ta poseben dogodek čudež. Tako piše, bilo je neki večer sredi novembra. V prejšnjem letu v sobi sva sobovnikom ostala sama. Pozno zvečer okrog 10 je postal bovnik zelo nemiren. Zelo je začel stokati, vstal je in skušal odpreti okno. Kaj pa je, sem ga vprašal. Ne vzdržim več. Zelo sem se ustrašil in mu odvrnil, naj si ne jemlje življenja. V sobo je pretekla tudi dežurna sestra, ki sem jo prosil, da mu naj da močnejše protibolečinsko sredstvo. Rekla je, da mu je dala, kakor je predpisal zdravnik. Ta pa je operacijski in ko pride, mu lahko predpiše ustrezno dozo. Ko je sestra odšla, sem mu predlagal, da ga bom blagoslovil z blagoslovljeno lurško vodo in bom zanj molil. In res, takoj sem začel. Prepričan sem, da je bil na delu Sveti Duh.
In kaj je na tem mestu storil sobovnik?
Najprej je polglasno zmolil 10 rožnega venca, ta moj prijatelj, ki je za nas križan bil. Nato je blagoslovil bolnika in prostor ob posteli. In dobesedno piše, zatem sem ga še pokrižal z blagoslovljeno vodo z lurškega romanja. Na to mi je naročil ta bolnik, obupan, naj povem hčerkam, ki ga nameravajo obiskati, da jih ima zelo rad. Potem sem se ulegal. Bolnik, prej tako nemiren, se je v krajšem času umiril in zaspal, kar verjeti nisem mogel ob njegovem umirjenem smrčanju. Okrog polnoči prihitita v sobo sestra in dežurni zdravnik. Tako ju zaustavim, da ga ne bi zbudila. Dam prst na usta in zašepetam, da spi. Začudena sta zapustila sobo. Jaz tiste noči nisem mogel zaspati. Malo sem zadremal proti jutru. V naslednjih dneh se mu je stanje zelo popravilo, tako da je bil v nekaj dneh odpuščen.
Morda veste, sta se ta dva bolnika po tem dogodku še kdaj srečala?
Ja, zaupal mi je tudi to, prav kar dolgo je minilo od časa, ko sva se razšla. Končno me je presenetil z velikonočnim voščilom in mi zaupal, da je doživel še drugi čudež. Od najinega slovesa je imel še dve težke operacije. Zdravnik, ki ga je operiral, mu je rekel, to je pa čudež, da ste tudi to operacijo prenesli. V teh dneh, tako zaključuje, smo se dogovorili, da se bomo dobili na Brezjah, seveda, ko bo to možno, in tudi mene bosta povabila, da bomo skupaj darovali zahvalno mašo.
No, konkretne izkušnje so res dragocene. Hvala, gospod Šliber, da jih posredujete našim poslušalcem. V nadaljevanju pa sledi nekaj priporočil ob srečanju s slepim in slabovidnim, recimo nekje na ulici.
Ja. O poslušanju radijske svetovalnice, morda ste tudi vi jo slišali, 2. junija ob 8. zjutraj na Radio Ognišče, sem se ob gosti Sonji zapomnil, med drugim tudi sledeče. Nekaj sem že prej omenil. Torej, slepe naj družba sprejema kot del vseh nas. Slepim je pomemben glas in dotik. Ko videči prepozna, da je slepi v zadregi, naj ga pokliče po imenu in tako pove, kdo je. To sem že prej pred kratkim tudi povedal v živo. Vpraša naj, če lahko pomaga in kako pomaga. Več boste lahko slišali v prihodnjih omenjenih oddajah. Če pa imate možnost, lahko zavrtite nazaj v arhivo Svetovalnica 2. junij ob 8. zjutraj.
Tako, ja, naš audio arhiv je res bogat in če imate možnost, dragi poslušalci in drage poslušalke, vabljeni k poslušanju tudi oddaj z našega audio arhiva. Nam boste pa zdaj, kot vem, posredovali še eno zgodbo, tako da bomo videči še bolj razumeli slepoto. Prosim, povejte.
Najbrž to ne bo tisto, kar ste pričakovali. Mnogi poznate to zgodbo, ki ni samo za pomlad. Aktualna je za vsak letni čas in povabilo vsakemu. Pred časom mi jo je poslala odrasla skavtinja. Zgodba pripoveduje, da je nekoč sedel na pločniku neki slepi mož, ki je k nogam postavil klobuk in poleg leseno tablo, na kateri je bilo skredo napisano prosim, pomagajte mi, slep sem. Ljudje so hodili mimo njega, ga bežno pogledali in skomihnili z rameni in odšli dalje. Le malo kdo je vrgel drobiš v njegov klobuk. Neki moški je šel mimo, se ustavil in gledal tisto malenkost drobiža, ki je bila v klobuku. Ne da bi prosil za dovoljenje, je vzel leseno tablico in na drugo stran napisal novo sporočilo. Tablo je postavil k nogam obožca ter odšel. Popoldne je šel ta isti moški znova mimo moža, ki je prosil miloščino. Videl je, da je bil sedaj njegov klobuk poln bankovcev in drobiža. Slepemu možu je bila njegova hoja znana, zato ga je vprašal, če je on tisti, ki je napisal nov napis in predvsem, kaj je napisal. Moški je odgovoril, nič takega, kar ne bi bilo tako resnično, kakor je bil tvoj napis, ampak z drugimi besedami. Smehlaje je nadaljeval svojo pot. Slepi mož ni nikoli izvedel, da je novi napis imel naslednjo vsebino. Danes je pomlad in jaz je ne morem videti.
Ja, včasih se nam je težko uživeti v doživljanju drugega, ampak prav povedana zgodba nam jasno pokaže, kako drugače lahko doživljamo neko stisko, če nam je predstavljena s čutečimi besedami. Kaj bi sicer izpostavili, gospod Šlibar, bližava se koncu nocojšnje kateheze, kaj je glavno sporočilo nocoj?
Ja, nocojšnjo katehezo bi povzel v besedah Evangelija, ki smo ga slišali. Gospod, da bi spregledal. In sprošno Nataša hčin, pa še moj dodatek, moj Bog odprime zate, da spregledam in ne spregledam bližnega.
In kaj bo za domačo nalogo do našega avgustovskega srečanja?
Tukaj bo izjemoma, najprej bo uganka. Takole se glasi. Malo spredaj, malo zadaj, se lahko naslonijo, pravo sliko nam pokažejo.
No, pa imamo spet en miselni oreh, lahko namigneva, da je rešitev na nek način tudi povezana z nocojšnjo temo. Kaj ste poleg uganke še pripravili?
V pripravi na katehezo sem našel knjižico 10 zmot in 10 resnic za slepe in prav tako 10 zmot in 10 resnic za slabovidne. Ena od zmot za slepe je, to se mi zdi zelo pomembno, in če kaj bo slišanega od današnje kateheze, naj bo to. Oseba s slepoto je zelo nesrečna zaradi izgube vida in jo moramo pomilovati. Ampak resnica je drugačna. Vsi smo enkratni in različni med seboj, zato, ker nekdo ne vidi, ga ni potrebno pomilovati. Pa še ena od zmot za slabovidne. Če oseba s slabovidnostjo preveč obremenjuje svoje oči, se je vid poslabša. Pa ni res, resnica je, ravno nasprotno. Sistematičnimi vajami se nauči ostanke vida uporabljati učinkoviteje. Vam priznam, da to prakticiram. In še za nalogo. Nikogar ne bom pomiloval, pa ne gre za slepe, slabovidne ali tudi kakorkoli drugačne osebe. Morda boš storil, kakor imam sam navado, neopazno ob srečanju s človekom, ki je drugačen, zmolim zanj eno zdravo Marijo.
Tako, nalogo imamo. Zdaj pa vas, gospod Šlibar, prosim le še za sklepno molitev.
Skupaj bomo molili molitev najnežnejših let, ki so nas jo naučile naše mame, ki jo veliko krat kar tako zdrdramo. Pa vas povabim, da molimo počasi s posebnim poudarkom, da Mariji izročimo svoje oči, na kar bodimo še bolj pozorni, ko bomo molili. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.
Prosim pa še za sklepni blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom.
O Bog, Oče luči, ob spominu na sveto Lucijo, devico in močenko, priprošnico za zdravje oči, te prosimo. Usliši njeno molitev, da bomo na zemlji živeli kot otroci luči, v nebesih pa tebe večno gledali, zato nas vse blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Tako smo prišli do konca julijske kateheze, ki se je posebej dotikala slepote, pa ne samo telesne slepote, ampak tudi slepote srca. Hvala, gospod Šlibar, za vse vaše misli, za razlago evangelskega odlomka, ki nam pomaga bolje razumeti Jezusove čudeže in ki nas tudi čisto osebno nagovarja, da se pridružimo njegovim učencem. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost in spremljanje. Vse dobro vam želim, od vas pa se poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Lahko noč in Bog in Marija z vami. Kaj bo pa prihodnja kateheza, pa ne bo uganka.
Tako, srečno.
Radijska kateheza.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.